Human Talk ครับวันนี้เช้าวันอาทิตย์ที่6มีนาคม2559นะครับในช่วงแรกนั้นจะเป็นรายการสดและช่วงที่2เป็นการบันทึกเทปกับคุณนายแจนเจ้าชายไว้นะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลต่างๆก็เป็นข้อมูลที่บันทึกก่อนล่วงหน้าแต่สำหรับเรื่องราวสดๆวันนี้เราจะคุยกันครับกับท่านศาสตราจารย์ดร.กีระเมดารมกับอาจารย์ท่านอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์กีระครับ
ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังขอบคุณคุณวิชัยแล้วก็96.5ด้วยที่คุณเดือนละครั้งนะฮะเรา มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นสดๆบ้างนะฮะก็เป็นก็รายการเราก็ทุกคนคงทราบแล้วเราก็จะพยายามแบ่งปันความรู้กันนะ
ฮะใช่ครับ
แล้วก็มีโอกาสได้รับทราบแนวคิดของผมกับคุณวิชัยหลายเรื่องต่อมาก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนนะแต่ว่าคนนี่มันไม่ได้แค่บริหารงานคนในองค์กรใช่ไหมวิชัยผมเห็นมันเป็นเรื่องภาพใหญ่ด้วยแมกโรอย่างคราวที่แล้วตอนจบก็พูดถึงงานของสนสุนันทาใช่ไหมเรื่องการเป็นห่วงเรื่องอนาคตตลาดแรงงาน
ใช่แล้วครับ
ปีข้างหน้าเนี่ยนะ
คร
ับ ก็เป็นกิจกรรมของผมด้วยนะแล้วก็มีโอกาสได้ใช้สื่อแบ่งปันความรู้กันนะฮะอาทิตย์หนึ่งก็ได้คุยกันเกือบ30นาที24-25นาทีก็เป็นโอกาสดีก็อาทิตย์นี้ก็คงจะต้องมีหลายเรื่องนะฮะที่เกิดขึ้นก็เรื่องแรกคุณวิชัยก็เลยเป็นห่วงอ่ะนะ
ครับ
ที่พลเอกประจุลท่านเป็นนายทหารคนสนิทของท่านรองมนตรีท่านประธานรองมนตรีเปรมจินสุรานนท์คือเพราะเอิญผมเคยเป็นที่ปรึกษาท่านนายกเปรมมานานนะ
ครับ
ท่านประจุลนี่ก็อยู่ที่บ้านสี่เสาเทเวศอ่ะ
ท่านดูแล
ตั้งแต่ผมเข้าใจว่าน่าจะอยู่ตั้งแต่ท่านเป็นนาวาเอกนะ
ครับผม
เป็นคนสมถะมากเลยก็หลังนั้น
นะเป็นคนที่ผมเห็น
วิจัยรู้จักเคยได้ยินยันยังมั้ย
เออผมติดตามอาจารย์แต่ว่าสิ่งนึงที่ผมเห็นที่เจริญในใจก็คือว่านายเป็นอย่างไรก็คนที่ดูแลก็จะเป็นแบบนั้นสมถะเหมือนกันเลย
ครับคือมันเหตุการณ์อันนี้มันไม่ใช่ผมคนเดียวที่เป็นห่วงอ่ะใช่ไหมก่อนผมเจอกับผู้ใหญ่อย่างเช่นทินสันติประพบ
อย่
างคุณเวชชาชีวะคุณวารินคุณสิริวงศ์อ่ะนะก็เป็นห่วงอ่ะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็คล้ายๆออก
มา
เหมือนเชิญมาปรับความเข้าใจอ่ะนะฮะแล้วเสร็จแล้วก็ตอนหลังก็ท่านศรีวราอาจารย์เข้าใจว่าท่านก็แจ้งข้อหาเพิ่มเติมเรื่องหมิ่นประมาทด้วยก็เพียงแต่ว่าท่านประจุลท่านไปออกข่าวอะนะว่ามีการซื้อขายตำแหน่งอะในสำนักงานตำรวจแห่งชาติคุณวิชัยทราบไหมเรื่องแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องใหม่นะ
ครับผมใช่ครับ
เป็นที่รู้กันอะใช่ไหม
ครับ
ว่าตำรวจมีการซื้อขายตำแหน่งอะเพียงแต่ว่าเอิญท่านก็อาจจะใช้สื่อเป็นทางการหน่อยมันก็เลยคือผมคิดว่าก็ฝากให้ทางฝ่ายตำรวจแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องอ่ะนะก็ได้ช่วยกันระมัดระวังอ่ะนะว่าเมื่อคนเป็นผู้ใหญ่อย่างท่านประจุลแล้วก็ทำงานให้ประธานองค์มนตรีซึ่งก็เป็นคนมีคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยมั้งคำพูดแบบนี้ถ้ามันไม่จริงก็ไปตรวจสอบได้ใช
่
ไหม
ใช่
เพราะว่าการมีอำนาจยิ่งใหญ่ในสังคมไทยก็ไม่ได้แปลว่าต้องใช้อำนาจทุกเรื่องนะใช่ไห
ม
แล้วไปเปิดศึกกับคนดีๆในสังคมบางทีมันก็อย่าลืมความดีในสังคมไทยมันก็เป็นความมันก็เป็นของสำคัญใช่ไห
มมากครับ
การที่ท่านกล้าแสดงออกก็ไม่มีอะไรผมก็ยังอยากให้กสช.ทำงานเพื่อประโยชน์บ้านเมืองก็มีประโยชน์มากมายแต่ว่าเมื่อมีอำนาจแล้วก็ต้องใช้อำนาจด้วยความเป็นธรรมใช่ไ
ห
ม
เห็นด้วย
แยกให้ดีว่าคนที่พูดเนี่ยพูดเพื่ออะไรอ่ะใช่ไหม
ครับ
เขาพูดเพื่อความหวังดีแล้วก็ผมเชื่อว่าค คนอย่างท่านประจุนท่านมีฐานด้วยท่านอยู่หน้าห้องหรืออยู่ดูแลท่านนายกเปรมมาเป็นเวลาผมว่าน่าจะ20กว่าปีนะ
ครับ
และเป็นคนที่ตึ้งเลยอ่ะคือขออะไรท่านเข้าใจแล้วท่านก็มาพูดให้ท่านนายกเปรมเลยอย่างผมไปเข้าพบท่านนายกเปรมหลายครั้งแล้วแม้กระทั่งหนังสือเล่มล่าสุดที่ผมเขียนเรื่องทุนทางจริยธรรมผมก็ปรึกษาท่านพระจุลก่อนที่ผมจะขอให้ท่านประธานรัฐมนตรีเขียนก็โหย่อเลยทำให้ผมใช่ไหมก็ต้องก็ท่านรู้ใจกันนะอย่างที่คุณวิชัยว่าคนที่ทำงานในคณะท่านเปรมก็ต้องเป็นคนที่มี
ความ
สะอาดอ่ะบริสุทธิ์อ่ะคนตั้งใจทำงานเพื่อส่วนรวมเราก็ต้องให้เกียรติกันนะ
จริงนะ
ครับตำรวจบางครั้งก็มีอำนาจอยู่ในมือผมก็ต้องใช้อำนาจด้วยความระมัดระวังละผมไม่มีอะไรนะผมก็เพียงแต่ผู้ใหญ่อย่างขนาดท่านประทินสันติประพบอ่ะใช่ไหม
คร
ับท่านประพันธ์พงษ์เวชชีวะพวกนี้84นะ
ครับผม
อายุ84 85คือวันอาทิตย์ที่แล้วมีการคุยกันนะใช่ไหมผมก็เป็นเด็กอยู่กับพวกนี้ก็ดีอย่างคุณวิชัยผมรู้สึกผมเป็นเด็กเป็นห่วงนะใช่ไหมอาจารย์ท่านประพันธ์พงษ์ท่านก็เป็นคนที่เห็นโลกมาเยอะ
ครับ
เป็นห่วงก็เราก็เลยต้องขอถือโอกาสใช้สื่อเล็กๆของเราอ่ะใช่ไหมคุณวิชัยได้เล่าความรู้สึกเพราะว่ารายการนี้ผมเป็นรายการที่ผมพูดความจริงอ่ะ
ครับ
คุณวิชัยก็คงเข้าใจความรู้สึกของผมดี
เข้าใจเลยครับ
พูดเรื่องคนมันไม่ได้แปลว่าต้องพูดเฉพาะเรื่องวิชาการอะไรเงี้ยคราวนี้มาประเด็นที่สองก็เป็นประเด็นที่คุณวิชัยทราบไหมผมเตรียมบทความก่อนที่คุณสุรยุทธ์ออกจะลงแนวหน้า
ครับ
แต่เย็นวันนั้นก่อนจะส่งลงพิมพ์อ่ะ
ครับ
ก็ต้องฉีกบทความมันนั้นเลยอ่ะเพราะว่าคุณสุรยุทธ์ก็ตัดสินใจลาออกจากการเป็นพิธีกรช่องสาม
ครับ
คือมันก็แปลกเหมือนกันนะถ้าไม่มีกระแสกดดันของสังคมอ่ะใช่ไหมคุณวิชัยเพื่อนสื่อของคุณอ่ะชื่อนายสรยุทธ์ซึ่งก็จริงผมก็รู้จักเขาดีนะ
ครับผม
คนอย่างเขากับผมก็ผมก็ออกรายการเขาหลายครั้งเขาก็ให้เกียรติผมอยู่เสมอก็มีคนดี
เก่ง
คนดีคนหนึ่งอ่ะ
ใช่
คือว่าคนเก่งใช่ไหมคุณวิชัย
คนเก่งใช่
ไหมคุณเราวิจารณ์ก็หน่อยสิว่าเก่งนี่เก่งอะไรบ้าง
คืออย่างแรกสุดเนี่ยคุณสุริยุทธ์เขายืนยันตัวตนว่าเขาเป็นพิธีกรนะครับดังนั้นในความเป็นพิธีกรกับคนที่เป็นนักข่าวจะมีความอยู่นะงานเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นวันนักข่าวเนี่ยก็เท่าที่ทราบมาก็มีการถกเถียงคุยกันเรื่องเกี่ยวกับคุณสุริยุทธ์อยู่เยอะพอสมควรนะครับอาจารย์ในแง่ของความเป็นคนเก่งอันนี้ผมเชื่อว่าคนทั้งประเทศยอมรับนะฮะเขาเองเป็นอีกคนหนึ่งที่เรียกได้ว่าทำให้ข่าวน่าสนใจขึ้นมาหลังจากยุคของอาจารย์สมเกียรติอ่อนวิมลนั่งในปัจจุบันมีคนติดตามกันเยอะขึ้นแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงที่ผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็นคุณสรยุทธ์หรือว่าพิธีกรหรือว่านักข่าวหรือใครก็แล้วแต่โดยเฉพาะคนที่มีต้นทุนทางสังคมเป็นคนที่มีที่ควรทำความคิดจะต้องมีเยอะกว่าคนทั่วไปก็คือจริยธรรมคุณธรรมที่อาจารย์บอกพูดถึงเรื่องต้นทุนจริยธรรมเนี่ยครับ
คือในบทความที่ผมเขาอะผมเล่าให้เขาฟังไม่ได้เล่าให้เขาฟังผมผ่านตอนนี้บทความมันฉีกทิ้งไปแล้วนะผม
ครับ
ลาสมัยคือในการพัฒนาทุนมนุษย์เนี่ยคุณวิชัยใช่ไหม
ครับผม
มันมีปัจจัยอยู่สี่ห้าตัวใช่ไหม
ครับ
หนึ่งก็คือครอบครัวถูกไหมล่ะ
ถูกฮะ
ถ้าเรามีครอบครัวดีอย่างคุณวิชัยก็มีครอบครัวดีก็จะช่วยปลูกฝังแต่แล้วก็มีเรื่องการศึกษาใช่ไหม
โอ้
ในโรงเรียนใช่ไหมถูกไหมเสร็จแล้วก็มีศาสนาถูกไหม
ถูกต้องครับ
เสร็จแล้วก็อาจจะมีโภชนาการตอนที่วัยเจริญพันธุ์ได้จะวัยเด็กมันก็มีสื่อด้วยไงคุณวิชัย
ปฏิเสธไม่ได้
สื่อนี่ตัวแปรสำคัญที่สุดเลยอ่ะ
จริงให้ท่าน
คราวนี้สื่อเนี่ยยิงเข้าไปในความรู้สึกของ สังคมจำได้ไม่มีครั้งหนึ่งสื่อพยายามออกข่าวว่าโกงได้ขอให้ทำประโยชน์ให้แก่ชาติก็แล้วกันอะไรเงี้ย
โอ้โหสมรู้ร่วม
ใจแง่อันนี้ได้อะใช่ไหมถูกไหมนี่ประเอิญคุณวิชัยก็ทราบดีว่าถ้าเราลงทุนทั้งการศึกษาทั้งครอบครัวนั่นออกมาเป็นคนดีใช่ไหมมีจริยธรรมเป็นคนเก่งภาษาดีคิดนอกกรอบปัญหามันก็ไม่มีอ่ะจริงไหมล่ะ
จริงครับใช่ครับ
วันนี้เนี่ยการศึกษาของกระทรวงศึกษาของคุณวิชัยอ่ะมันก็เน่าใช่ไหมมีครูเต็มไปหมดแต่สอนให้คนโง่ลงอ่ะฝับข้าวฝับหอกใช่ไหมเขาก็รู้อยู่แล้วแล้วครูก็ขาดความมุ่งมั่นเหมือนครูสมัยก่อนบางคนก็วิ่งขอตำแหน่งมันเกินเป็นผอ.โรงเรียนก็ไม่ทำงานอะไรเงี้ยบางคนเป็นตับพุทธใช่ไหมสี่สาม
คร
ับ รอบวิญญาณนิพนธ์คนอื่นมาอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นปัญหาแล้วถ้าสื่อมันไม่มาช่วยอ่ะจริงไหม
จริงฮะ
เอายังสื่อเราอ่ะสองคนคุณกับผมตอนเช้าอ่ะ
ครับ
ทำไมคนฟังทั่วประเทศอ่ะทำไมผู้ใหญ่ฟังอ่ะ
ครับ
ผมอยากจะกระซิบคุณวิชัยนะผมเพิ่งจะเล่าให้ฟังผมเพิ่งทำหลักสูตรครั้งที่12กับกฟผ.เกือบครึ่งหนึ่งก็เป็นแฟนรายการเราอ่ะ
โอ้มาขอบพระคุณด้วยอาจารย
์เขาก็แปลกเอ้ยคุณโอ้ยผมรู้จักอาจารย์อยู่แล้วไม่ต้องถามอ่ะผมฟังอาจารย์ตอนเช้าอ่ะ
โอ้
ยคือผมก็ตกใจเหมือนกันนะเพราะว่าผมก็ไม่คิดมาก่อนว่าในการเช้าวันอาทิตย์ของเราใช่ไหมก็มีบุคคลที่ฟังแล้วก็มันไม่ได้เขาส่งข่าวอ่ะคือมันเป็นถ้าเป็นเรตติ้งผมก็รู้ว่ารายการผมกับคุณเป็นรายการที่อย่างน้อยมีคนให้เกียรติฟังนะไม่ต้องนับผู้ใหญ่
ครับผม
ที่เป็นอย่างเพื่อนรักผมท่านองคมนตรีอัธนิติอย่างเงี้ย
ครับผม
ก็เราเจอกันบ่อยท่านก็จะพูดกูฟังมึงอะไรเงี้ยนี่คราวนี้เรื่องคุณสยุทธนี่มันก็เป็นตัวอย่างอีกอันหนึ่งนะคุณชัยว่าสื่อมันต้องรับผิดชอบเหมือนกันนะ
มากๆครับอาจารย์ครับไม่ใช่แค่เราชาวธรรมดานะ
เพลินคุณเป็นสื่อมวลชนด้วยแล้วคราวนี้คอลัมนิสต์บางคนน่ะใช่ไหม
ครับ
ซึ่งเราก็รู้จักกันดีอ่ะคือถ้าเขียนยกเมฆเขียนรับเงินมาเขียนหรือแม้กระทั่งรายการทีวีบางรายการใช่ไหม
ครับ
คือถ้าคนไทยซึ่งปัญญาก็สั้นอยู่แล้วแยกแยะไม่ออกบางทีมันก็เตะไปได้เหมือนกันนะใช่ไหม
ถ้าไม่ได้ใช้
ยังไงแก้กันจะคือคราวนี้มันก็เห็นชัดแหละนะว่ามันต้องมันจำคุกอ่ะใช่ไหม
ใช่ครับ
แต่เป็นเรื่องอื่นๆเนี้ยอย่างรอลงอาญาอะไรเงี้ยบางทีคนก็อาจจะบอกไม่ผิดก็มีแต่คราวนี้เวลาศาลตัดสินเรื่องคดีอาญาใช่ไหมถึงเขาไม่ได้เข้าคุกเนี่ยบางทีเขาต้องรับผิดชอบเหมือนกันนะเพราะตอนหลังมันมีการตัดสินที่มันอนุญาตให้รอลงอาญาอะไรเงี้ยซึ่งบางทีนักการเมืองบางคนก็ดำน้ำเหมือนกันนะในอดีตผมยังไม่ได้เข้าคุกผมยังไม่ได้ออกมา
ครับ
คุณนิชัยมีความเห็นยังไงอ่ะเรื่องพวกนี
้ความรู้ใหม่อย่างได้มาถ้าหากว่าพี่พ่ายขออาจารย์ช่วยแนะนำด้วยนะครับคือกรณีของการที่ศาลจะสั่งให้เราลงอาญานั้นก็คือโทษไม่เกิน3ปีซึ่งกรณีแบบนี้คือจำนวนโทษมันไม่ได้เยอะ
ลงอาญาที่ต้องไม่เกิน3ปีนะ
ครับเท่าที่ทราบมา
ถ้าติดนะขึ้นไปนี่ยังได้ต้องเข้าใช่ไหม
ถ้าไม่แน่เป็นอย่างนั้นครับ
อ๋อเหร
อครับก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่นักการเมืองชอบเอามาใช้ไงท่านเมตตาก
็ผมรู้ว่านักการเมืองบอกว่าผมยังไม่ได้เข้าคุกอ่ะแต่จริงเขาไม่ได้เข้าคุกก็จริงแต่เขาผิดนะ
ครับผม
จริงไหม
ใช่ครับ
ศาล
ไ
ทยเมตตาใช่ไหม
ใช่ครับ
ว่าคุณทำความดีอะไรเงี้ยยังไม่เคยเข้าคุกเลยเงี้ย
ให้โอกาสแก้ตัว
แต่ผมว่าต่อไปนี้ถ้าค่านิยมของสังคมว่าถ้าศาลสันติกาใช่ไหม
ครับ
ตัดสินในจำคุกแต่เราลงอาญาเนี่ยสำหรับคณะท่านการเมืองทั้งหลายอ่ะใช่ไหมคณะท่านทั้งหลาย
ครับ
น่าจะถือว่ามีความผิดนะ
ผม
ในสังคม
ส่วนตัวผมมองว่านักการเมืองจะต้องรับผิดชอบหนักกว่าประชาชนเป็นสิบกันร้อยเท่านะครับไม่งั้นไม่เข็ดเดี๋ยวกลับมาเหมือนเดิมอีก
แต่เรื่องคุณสรยุทธ์เนี่ยผมว่าเพรสเชอร์อันหนึ่งก็มาจากธุรกิจด้วยอย่างพัดเขาถอนเลยผมรู้จักเขาดีนะคุณผมรู้จักผู้บริหารของสหพัฒน์ดีเพราะว่าเขาเป็นลูกของเทียมโชควัฒนานะ
ครับผม
คุณชัยทันหรือเปล่าคุณรู้ไหมตอนที่ในห้างเทียมเขามีชีวิตอยู่อะผมเนี่ยที่สถาบันทรัพยากรมันเรื่องเกิดเพราะในห้างเทียมนะ
โอ้ครับผม
เพราะว่ามีครั้งหนึ่งอะผมก็ไม่รู้จักท่านโดยตรงอะมีเวียดนามอะเขาจะบินมาเขาออกค่าเลยบินเองนะเมื่อสัก25ปีที่แล้วนะคุณวิจาร
ณ์ไง
ก็จ้ะก็มาดูงานอ่ะตอนนั้นผมยังไม่เคยได้ทำงานเกี่ยวกับต่างประเทศเลยอ่ะ
ครับ
ธรรมศาสตร์ก็ตอนนั้นก็เงินก็ไม่มากเท่าไหร่ผมก็เลยเดินไปหาท่านอ่ะ
คร
ับพอท่านรู้ว่าผมเป็นลูกสุนทรของวัดดารมในห้างก็โอ้ยผมนับถือพ่อคุณ
ครับ
ผมก็บอกว่าท่านในห้างครับผมไม่มีทรัพยากรจะดูแลเวียดนามขนาด10คนท่านให้มาแสนหนึ่งอะเมื่อ25ปีที่แล้วผมก็เลยเกิดเลยเอามาใช้เป็นรถตู้เลี้ยงอาหารเขาหลังจากนั้นมาเนี่ยคุณวิชัย
ครับ
งานของผมในแม่นระหว่างประเทศเนี่ยเติบโตอย่างมหาศาลเลยพวกเงินนี่แค่แสนเดียวอะ
เป็นทุน
ไม่ใช่ลองคิดดูสิแสนหนึ่งเมื่อประมาณ25ปีที่แล้วเนี่ยแล้วผมให้ผมเกิดความรู้สึกคนเวียดนามเวลาเข้ามาเมืองไทยเนี่ย
ครับ
มีใครรู้ไหมเขาเวลาเข้ามาดูงานนี่เขาถามคำถามตลอดอ่ะ
อาจารย์ครับ
ทำไมอย่างนี้ทำไมอย่างนั้นทำให้ผมมีความรู้ขึ้นมาอ๋อคนประเทศแบบนี้เขาไม่ได้มาดูงานสนุกสนุก
อาจารย์ครับครับผมเคยเจอนักข่าวเวียดนามมาเมืองไทยแล้วก็มาดูโครงการสำคัญทางด้านไอทีเขาขอพิมพ์เขียวไปครับอาจารย์แล้วก็ไปทำครับ
บ้านเรามีเนี่ยประเด็นนี้มันน่าสนใจว่าหนึ่งผมรู้ว่าสาพัฒน์เนี่ยเขามีคุณธรรมจริยธรรมอ่ะรีบประกาศเลยก็ถอนโฆษณาแต่ว่าคราวนี้ไอ้เมืองไทยอ่ะเงินอำนาจเลตติ้งใช่ไห
ม
มันเหนือกว่าคุณธรรมจริยธรรมคุณนามจะได้ทำเนี่ยบวยในสังคมไทย
ครับ
จากใดก็ตามฉันมีเงินฉันมีอำนาจฉันซื้อตำแหน่งได้ฉันก็อยู่ได
้
ค่านิยมอันนี้มันฝังรากมานานน่ะว่ามันเป็นทุนนิยมสามัญน่ะใช่ไหมตรงนี้นะ
อันนี้ต้อง
ในการเราจะเล็กๆทำไปเสริมประเด็นคนไทยก็คงเปลี่ยนคนไทยไม่ได้หรอกเพราะว่าคนไทยก็ถูกไอ้สื่อมอมเมาแต่ว่าจะเป็นวัยรุ่นต้องสวยรอแล้วก็อาจต้องมีเงินเยอะๆอะไรเงี้ยจริงไหมค่านิยมแบบเนี้ยคุณวิชัยขนาดเด็กราชภัฏบางคนอ่ะมีครูเข้ามาเล่าให้ผมฟังอ่ะเกือบ 70% เนี่ยต้องไปทำคิ้วถาวรมีเงินเนี่ยทำจมูกไม่ยังไม่ทันเป็นดาราเลยนะคุณวิชัยไม่ทำจมูกแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนคิดว่าสวยรวยแล้วก็รอคือค่านิยมแล้วอีกหน่อยคนที่มันหน้าตาไม่ดีแต่เรียนด็อกเตอร์อ่ะ
ครับ
แล้วก็จะมีที่ยืนอ่ะ
ก็คือยืนลำบาก
ใช่ไหมก็กลายเป็นค่านิยมที่มันเขาเรียกเฟกอ่ะเฟก
เห็นด้วยใช่ไหม
ก็เลยอยากขอยกย่องครอบครัวของเพื่อนผมรู้จักกับรุ่นลูกเขาดีแต่รุ่นลูกเขาไม่เหมือนรุ่นพ่อ
ครับ
เขาคุณเตรียมเป็นคนที่มีปรัชญาชีวิตคุณนิชัยเคยรู้จักเขาเนี่ยใช่ไหม
ก
็เวลาผมไปหาเขาก็ไม่เคยถามผมนะอาจารย์ทำอะไรเขา trust ผมว่ารู้ว่าผมทำงานแล้วนอกจากท่านให้ผมครั้งนั้นแล้วทุกเรื่องที่ผมไปขอเขาอะนะ
ครับ
ท่านสนับสนุนอย่างเต็มที่เลยเพราะฉะนั้นสถาบันทรัพยากรมนุษย์ที่ธรรมศาสตร์เนี่ยถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่เนี่ยต้องให้โล่ท่านเลย
คร
ับ
ผม
แต่วันดีคืนดีท่านก็ป๊อกเสียชีวิตไปค่อนข้างจะรวดเร็วอ่ะก็นิดเดียวอ่ะอยากจะแชร์ความรู้สึกอันนี้แล้วก็อยากให้รู้ว่า เวลาคนไทยไปดูงานอ่ะ
ครับ
ต้องมีความคิดให้ดี
ใช่
ใหญ่พูดถูกเวียดนามเขาไม่รู้เขาไปฝึกมายังไงนะเขามาดูงานนี้เขาเก็บทุกเม็ดเลย
ผมว่าการศึกษาของเขาสอนให้พวกเขาเป็นคนเก็บทุกรายละเอียดครับ
เขาเก่งมากแล้วก็ผมได้ดีเพราะเขานะเพราะครั้งหนึ่งคุณวิชัยคงทราบสมัยที่ผมทำงานที่ธรรมศาสตร์นะญี่ปุ่นให้เงินสถาบันทรัพยากรมนุษย์เนี่ยประมาณเกือบมากกว่า25ล้านบาทนะทำเทรนนิ่งให้กับเวียดนามอ่ะตอนนั้นเขาเพิ่งเปลี่ยนจากคอมมิวนิสต์มาเป็นทุนนิยมอ่ะผมก็ทำให้เขาตั้งเกือบ300คนนะแล้วมีครั้งหนึ่งนะคุณวิชัยผมก็เอาเขาขึ้นรถบัสไปขอนแก่นไปร่วมกับไม้เลยขอนแก่น
ร
ู้ไหมเขาขออะไรเขาขอไอ้ไมโครโฟนข้างหลังรถบัสอ่ะ
ครับ
เขาจะได้ออกความเห็นร่วมกันแล้วเราก็ต้องไปเสียบไมโครโฟนไว้ข้างหลังอ่ะ
ครับ
มากของเราก็มีไมโครโฟนอยู่ข้างหน้าแล้วก็ร้องเพลงเป็นส่วนใหญ่นะแต่เวียดนามนี่เขายิงจากข้างหลังนะ
โอ้
แล้วเวลาเขาผ่านเกษตรอย่างเงี้ยเขาก็ถามว่ามีแลนด์รีฟอร์มไห
ม
เป็นปุ๋ยเคมีไหมอะไรเงี้ยคือเขาถามแบบสมองผมนี่ปั่นป่วนเลยคุณวิชัย
โอ้ทำการบ้านมาดีครับ
ผมก็เลยได้ความรู้ว่าบัสเซมินาเนี่ยสำคัญนะตอนหลังๆคุณวิชัยก็สังเกตดูเวลาผมพาคนก็ไปต่างจังหวัดเนี่ย
ครับ
ผมก็จะให้เวลาเขาแสดงความคิดเห็นนะแล้วก็คือถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้ามีไมโครโฟนข้างหลังด้วยเนี่ยมันก็ต้องไม่ต้องเดินมาข้างหน้าอะไรเงี้ยก็จะทำให้การหาเรื่องกันเนี่ยมันไม่น่าเกลียดอ่ะคือบางทีต้องมาเดินมาข้างหน้าเหมือนมาร้องเพลงอ่ะขอแนะนำนะบัสเซมินาสำหรับคนไทยเนี่ยถ้ารถยุคใหม่ของหรือว่าของเจ๊เกียวอ่ะมาประสานกันนี่ธุรกิจท่านไม่ค่อยดี แข่งกับโลคอสเนี่ยก็จัดเป็นไอ้เทคโนโลยีให้มันทันสมัยใช่ไหม
ครับผม
แล้วก็แลกเปลี่ยนกันนะเพราะบางทีไปขับไปตั้ง 2-3 ชั่วโมงเนี่ยคุณวิชัย
ครับ
แต่ร้องเพลงอ่ะสังเกตว่าน
ะ
มันไม่ได้ความรู้อ่ะมันก็เลยถ้ามีสัมมนาเล็กๆในบัสผมได้ความรู้มากเลยคุณวิชัยตอนมีเวียดนามก็มาเขาไม่ว่าจะสาขาอะไรนะเขายิงคำถามแบบมันยิงแล้วมันทำให้เราต้องเตรียมตัว
ครับนี่เลย
ก็เลยขอขอบคุณสาพัฒน์ที่แสดงจุดยืนของการไม่สนับสนุนคือช่อง3นี่เขาถ้าสปอนเซอร์เขาลดลงอ่ะใช่ไหมคุณวิชัย
ใช่ครับ
เขาก็คงต้องถอยอ่ะนะฮะผมมีเวลาอีกเท่าไหร่ฮะ
อีก2นาทีครับอาจารย
์โอ้ก็นิดเดียวก็เป็นห่วงการเมืองระหว่างประเทศอยู่นิดเดียวตอนนี้เพราะว่าคณะท่านโดนัลด์ทรัมป์ก็
โหมาแรง
ทำท่าจะมาแรงนะ คือคะแนนเขาไม่ตกเลย
ครับผม
ก็เราเคยคุยกันแล้วอ่ะคือเขายิงเข้าไปในความรู้สึกของคนอเมริกันนะใช่ไห
ม
ที่อาจจะอยากให้อเมริกากลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งใช่ไหมใช้คำพูดว่าอเมริกา great again อะไรเงี้ยทางกายว่ามันทำให้คนอเมริกันที่คึกเขิมแต่คนอเมริกันที่คึกเขิมนี่เขาก็ลืมไปว่าโลกมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วพี
่ถูกทำที่สุด
อเมริกาไม่ใช่เป็นประเทศยิ่งใหญ่คนเดียวใช่ไหม
จริงครับ
ไปดูถูกก็ไม่ได้ว่าฉันอยู่กับจีนอเปียฉันอยู่กับญี่ปุ่นความจริงทำนั่นก็โง่นะญี่ปุ่นกับอเมริกานี่ก็เป็นแนวร่วมกันมาตั้งนานเวลามันด่าไปหมดอ่ะญี่ปุ่นเอาเปรียบฉันอเมริกาไอ้จีนเอาเปรียบฉันแล้วก็แถมด่าเม็กซิโกด้วยว่าคนเม็กซิโกเนี่ยปลาเถื่
อ
นบ้าก็เป็นอะไรนะคุณวิชาก็บอกว่ามาถึงก็มาเลฟผู้หญิงเข
า
แล้วก็ขายยาเสพติด
คร
ับ แล้วพูดไปพูดมาคนอเมริกันก็ฮึกคือเขิมขึ้นมา
ครับ
นี่คนนี้ดีอย่าตรงไปตรงมาใช่ไหมแต่ว่าพูดผิดส่วนใหญ่นะไม่ใช่
ใช่เลย
ครับคนนี้คนอย่างผมเผอิญรู้ว่าเขาผิด าก็บอกว่าคนผิดเนี่ยบางทีถึงจุดหนึ่งคนก็เลิกนิยมปรากฏมันยิ่งพูดผิดคนมันยิ่งชอบอ่ะ
พวกนี้ใช้วาทะทางการเมืองอาจารย์พอเอาข้อจริงเดี๋ยวก็ลืม
ความผมก็เลยคิดว่าความตกต่ำขอพูดนิดนึงก่อนจบผมว่าความตกต่ำของอเมริกาวันนี้ทางด้านศีลธรรมจริยธรรมมันตกต่ำอย่างน่าใจหายนะใช่ในฐานะเป็นนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาถึงแม้เพราะคนอเมริกันขนาดนี้มีกลุ่มหนึ่งอะซึ่งเขาเรียกอีเวนเจลิสขวาจัดคนเหล่านี้มันจะอยู่ตามเขาเรียกมิดเวสต์เคยเห็นไหม
คร
ับ อเมริกาท่านผู้ฟังมันเป็นประเทศที่ใหญ่ใช่ไหมอย่างเราไปเท็กซัสไปโอคลาโฮมาไปมิสซูรีอย่างเงี้ย
ค
ุณวิชัยทราบไหมไปถามก็โวโว่บีเอ็มเขาจะบอกว่า what
นั่นไม่รู้จัก
เพราะเขาไม่เข้าใจอ่ะเขาซื้อแต่รถจะเลยเชฟโรเล็ตมัสแตงอะไรเงี้ยไปถามเขาไชน่าหรือไปถามเขาไทยแลนด์เขาจะบอกว่าไต้หวันคือความที่เขาใหญ่อ่ะเขาก็เลยดูแต่กีฬาเขา
อ
ินเดียอ้วน
ครับ
ความรู้คนนึกว่าอเมริกาเคยยิ่งใหญ
่
ยิ่งอเมริกาท่านผู้ฟังครับไม่ได้ยิ่งใหญ่อีกต่อไปแล้ว
โลกเปลี่ยนไปแล้วครับ
เพราะประเทศอื่นเขาก็มีเนี่ยเขาตกวิชาการบริหารการเปลี่ยนแปลงถ้าโดนัลด์ทรัมป์มาเรียนกับจีระของระดาลมสักสองอาทิตย์นะผมก็จะให้เขาถามว่าแล้วการเปลี่ยนแปลงของโลกตอนที่นายโดนัลด์ทรัมป์ศึกษาอยู่เนี่ยมีปัจจัยอะไรบ้าง
นั่นแหละ
ทั้งก็งงว่าประเทศอื่นเขาก็เก่งเท่าคุณอะแล้วเผื่อเขาอาจจะมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ลึกซึ้งกับคุณใช่ไหมเช่นประเทศจีนอย่างน้อยก็ผ่านอะไรประวัติศาสตร์มาตั้งเป็นพันปี
ใช่แล้วครับ
พูดกับประเทศไทยก็บ้านเชียงก็แค่ 6,000 ปีของเรื่องมันแค่250ปี
ครับได้ไหม
จบครับจบนิดนึงมีคนหนึ่งเคยเถียงกันเกี่ยวกับอเมริกาเขาบอกว่าอเมริกาไปด่าจีนว่าไม่มี human right คนจีนก็ด่าอเมริกันกับมันแล้วอยู่ไม่เห็นดูแลอินเดียแดงของอยู่เลย อยู่ก็ไปยึดที่ดินเข้ามาอะไรเงี้ย
นั่นแหละ
ใช่ไหมก็เลยทำให้รู้สึกว่าคนอเมริกันนี่บางทีมันก็ตื้นเหมือนกันนะ
ก็มีอยู่
ก็ฝากปัญหาเหล่านี้ไว้ที่เมืองไทยด้วยนะครับ
ครับเดี๋ยวพูดกันสัปดาห์หน้าครับอาจารย์
ขอบคุณคุณวิจัยครับ
ขอบคุณอาจารย์ครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าเป็นเทปบันทึกเสียงนะฮะซึ่งอัดไว้ก่อนข้อมูลต่างๆที่นำเสนอนั้นเป็นข้อมูลก่อนหน้าที่คุณสรยุทธ์จะหยุดนะฮะเดี๋ยวพักกันสักครู่เดียวมาฟังคุณอาจารย์ในช่วงหน้าครับ
Human Talk คุยเรื่องคนกับศาสตราจารย์ดร.จิระ พงษ์ระดารมณ์ ดนัยจันทร์เจ้าฉายและวิชัยวรธานีวงศ์